Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вашынгтон патрабуе вызвалення Бяляцкага, Вільня займаецца расследаваннем яго выпадку. Аднарукаму інваліду пацвердзілі прысуд за аплодысменты. Аналітыкі не выключаюць другой хвалі глабальнага эканамічнага крызісу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Марк Тоўнер. Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон настойвае на вызваленні і іншых палітвязняў.
Злучаныя Штаты заклікаюць урад Беларусі неадкладна і без усякіх умоваў вызваліць Бяляцкага, а таксама яшчэ больш як 40 палітычных зняволеных.
Прадстаўнік Дзярждэпу США Марк Тоўнер. Тым часам Міністэрства юстыцыі і Міністэрства замежных спраў Літвы пастанавілі стварыць адмысловую міжведамасную камісію для вывучэння акалічнасцяў перадачы афіцыйнаму Менску інфармацыі пра банкаўскія рахункі беларускіх грамадзянаў. На аснове гэтай інфармацыі быў арыштаваны Алесь Бяляцкі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Азербайджан зацікаўлены ў мірным урэгуляванні нагорна-карабахскага канфлікту, заявіў прэзідэнт краіны Ільхам Аліеў. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Сочы Аліеў заявіў, што перамовы з Арменіяй пры пасярэдніцтве Расіі зблізілі пазіцыі бакоў. Апошняя сустрэча лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі, прысвечаная праблеме нагорнага Карабаху, адкрылася ў канцы чэрвеня ў Казані. Аднак дамоўленасцяў аб асноўных прынцыпах мірнага ўрэгулявання так і не было дасягнута. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу ў ходзе сённяшняга візіту ў Дамаск заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Раней турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Эрдаган заявіў, што ў Анкары можа скончыцца цярпенне ў сувязі з тым, што адбываецца ў суседняй Сырыі. Дзеянні Дамаску ў дачыненні да ўдзельнікаў масавых акцый пратэсту выклікалі рэзкую крытыку таксама з боку ААН, краінаў Захаду і Лігі арабскіх дзяржаў. Паводле апошніх паведамленняў, сырыйскія войскі працягваюць аперацыю ў раёне гораду Хама. Колькасць цывільных ахвяраў гэтай апошняй аперацыі сягае да 200 чалавек. Усяго з пачатку выступленняў супраць рэжыму Башара Асада